ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. სამშვიდობის თურფას რადიო მსმენელებო, რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე მოგესალმებათ. დღეს გადაცემას როგორც ყოველთვის დავიწყებთ ახალი ამბების გამოშვებით. უმთავრესი ამბები მინდა მოკლედ გაგაცნოთ თავში. თურქეთში სტამბოლში მიმდინარეობს საერო სახელმწიფოს სეკულარიზმის მომხრეთა მასობრივი დემონსტრაცია. ირანის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ თეირანი მიიღებს მონაწილეობას ერაყის უსაფრთხოების კონფერენციაში. ერაყში, ქალაქ ქარბალაში 68 ადამიანი დაიხოცა აფეთქების შედეგად. ავღანეთში ტყვეთ აყვანილი ფრანგი მოქალაქე დღეს სამშობლოში დაბრუნდა. სტამბოლში დღეს იმართება მასობრივი დემონსტრაცია, რომელშიც ათასობით ადამიანი მონაწილეობს. ასოციაციის პრესი უწყება, რომ მასში 300,000 ადამიანი მონაწილეობს. დემონსტრაციის საბაბად იქცა საპრეზიდენტო არჩევნები, რომელშიც შეიძლება გამოიმარჯოს ზომიერი ისლამისტური პარტიის წევრმა აბდულა გულმა, ყოფილმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა. თურქეთის სამხედროებმა, რომლებიც ტრადიციულად სეკულარიზმს უჭერენ მხარს, განაცხადეს, რომ მათ აღელვებს გულის შესაძლებელი გამარჯვება არჩევნებში. მთავრობამ გამოაცხადა, რომ არ დაუშვებს სამხედროების ჩარევას პოლიტიკაში. ირანის პრეზიდენტმა მაჰმუდ აჰმადინეჟადმა დღეს ტელეფონით დაურეკა ერაყის პრემიერ-მინისტრ ნური ალ-მალიკის და ამცნო, რომ თეირანი მომავალი კვირისთვის დაგეგმილ კონფერენციაში, რომელიც ერაყის უსაფრთხოების საკითხებს ეძღვნება, მონაწილეობას მიიღებს. კონფერენცია ეგვიპტეში გამართება. 68-მდე გაიზარდა დახოცილთა რიცხვი ერაყის შიიტთა ქალაქ ქარბალაში, სადაც მანქანის აფეთქებას 180 ადამიანის დაშავებაც მოჰყვა. თავდახმა გუშინ საღამოს განხორციელდა. სავარაუდოდ სუნიტმა მეამბოხეებმა მოაწყვეს ეს აქტი, რომელიც სავაჭრო არეალში იმამ ჰუსეინის და მისი ნახევარძმის აბასის აკლდამასთან შიიტთა წმინდა ადგილთან ახლოს განხორციელდა. აკლდამები ცნობით არ დაზიანებულა. ავღანეთის ნანგარჰარის პროვინციაში შეერთებული შტატების არმიის მეთაურობით მოქმედმა ძალებმა მოაწყვეს რეიდი ტერორისტთა ჯგუფის წინააღმდეგ, რის შედეგადაც 4 მეამბოხე და 2 სამოქალაქო პირი ქალები დაიხოცნენ. ადგილობრივი პოლიცია ამტკიცებს, რომ დახოცილები ყველა სამოქალაქო მშვიდობიანი პირები არიან. ადგილობრივმა მოსახლეობამ პროვინციის დედაქალაქისკენ ჯალალაბადისკენ მიმავალი გზები გადაკეტა პროტესტის ნიშნად.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც გადამოწმება არ სჭირდება.
განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. პრაღაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. ავღანეთში საფრანგეთის საელჩომ დაადასტურა, რომ ჰუმანიტარული ორგანიზაციის წარმომადგენელი ფრანგი მოქალაქე სელინ კორდელიე, რომელიც 3 აპრილს თალიბებმა გაიტაცეს და რომელიც შაბათს გაათავისუფლეს, სამშობლოში დაბრუნდა. გადაცებული სხვა 2 ფრანგი და 3 ავღანელი კოლეგა კვლავ ტყვეობაშია. მათი განთავისუფლების სანაცვლოდ მეამბოხეები ავღანეთიდან საფრანგეთის ჯარის გაყვანას მოითხოვენ. ხორვატიის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ივიცა რაჩანი დღეს ზაგრებში თირკმელის კიბოს შედეგად გარდაიცვალა. იუწყებიან ხორვატიიდან. ესტონეთის მთავრობამ განაცხადა, რომ საბჭოთა პერიოდის მემორიალს, საბჭოთა ჯარისკაცის ძეგლს, ეგრეთ წოდებულ ბრინჯაოს ჯარისკაცს, რომელიც სტალინის ცენტრში იდგა, სამხედრო სასაფლაოზე მალე გადაიტანენ სამუშაოები დღეს იწყება. პარასკევს ამ ძეგლის დემონტაჟს არეულობა მოჰყვა. სტალინში შეტაკების დროს ერთი ადამიანი დაიღუპა და 150 დაშავდა. ბრიტანული Sunday Times-ის თანახმად, ამ ქვეყანაში მცხოვრების სიმდიდრით მეორე პირია რომან აბრამოვიჩი, მას 21 ნახევარი მილიარდი დოლარი აქვს. აბრამოვიჩი ჩამოვარდება ინდური წარმოშობის ლითონის მრეწველობის მაგნატს ქაშმი მიტალს, რომლის სიმდიდრე 38 მილიარდ დოლარს შეადგენს. დღეს მსოფლიოს 35 ქვეყანაში მიმდინარეობს მანიფესტაციები, რომელთა მონაწილეები მსოფლიოს მოუწოდებენ დასრულდეს სისხლის ზღვა სუდანის პროვინცია დარფურში. კულტურის ცნობილ მოღვაწეთა მემართვაში ნათქვამია, რომ სამყარო გულგრილია დარფურის ტრაგედიის მიმართ. იქ 200,000-მდე ადამიანი დაიღუპა ბოლო 4 წლის განმავლობაში. არაბთა შეიარაღებული ჯგუფები ტერორით უსწორდებიან ადგილობრივ მოსახლეობას. დღეს მოსკოვში ნოვოდევიჩის სასაფლაოზე დაკრძალეს სახელგანთქმული ვიოლონჩელისტი მსტისლავ რასტროპოვიჩი, რომელიც პარასკევს გარდაიცვალა 81 წლის ასაკში. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც ბრაღიდან ოქროპირ რუხაძემ გადაცნო ცირფას რადიომსმენელებო პროგრამასაც. მე გავუძღვები დღეს ჯერ ერთ ანონს შემოგთავაზებ, სანამ გადაცემას გავაგრძელებთე.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org.
დღეს კვირის გადაცემა უფრო უმეტესწილად შედგება ხოლმე იმ მასალებისგან, რომელიც წარმოადგენს გასული კვირის მიმოხილვას და ასე შემდეგ. მინდა მოკლედ გავაცნოთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. როგორც გითხარით, გადაცემას დავიწყებთ მიმოხილვით, კვირის მიმოხილვით. გასული კვირის უმთავრეს პოლიტიკურ მოვლენებზე ილაპარაკებს ჩემი კოლეგა თბილისიდან. შემდეგ სამხედრო პროგრამას შემოგთავაზებთ. სამხედრო პროგრამის თემა დღეს არის საქართველოდან კონტინგენტის გაგზავნა ერაყში.
შეგუა ოჯახი და იციან რომ მივდივარ და დამილოცავი მზას.
დღესვე მოისმენთ ინტერვიუს, განმეორებით მოისმენთ ინტერვიუს, რომელიც კერძო საკუთრების დასვის პრობლემას შეეხება. დღეს კვირაობით ჩვენი მოწვეული სტუმარი თავის დღიურებს წაკითხავთ ხოლმე. ამჯერად ჩვენი სტუმარია თავისი დღიურები თქვენთვის წასაკითხად მოამზადა საზოგადოებასთან ურთიერთობათა სპეციალისტმა მარიკა დარჩიამ.
ხოდა ფრანგული სწავლა დავიწყე. ასე თუ გამიჭირდებო და არ მეკონა. ავიხირე და ჯიუტივა. რაღაცას ხომ ვისწავლე.
დღესვე კიდევ ერთ მიმოხილვას კულტურულ ქრონიკას მოისმენთ. დაცემის ბოლოს კი ახალგაზრდულ პროგრამას შემოგთავაზებთ, რომლის თემა დღეს განსაკუთრებულია.
გვეყოფა ახლა ჭამა, გადავიდეთ ლუძზე, ქართულ ლუძზე. This is it!
ახლა გასული კვირის მიმოხილვას გთავაზობთ, რომელსაც ჩემი თბილისელი კოლეგა ჯიმშერ რეხვიაშვილი იმ მოვლენებს შეგახსენებთ, რომლებმაც ყველაზე მეტად მიიპყრო საზოგადოების ყურადღება.
გასული კვირა პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის მორიგი სამშვიდობო ინიციატივით დაიწყო. საპარლამენტო პოლიტიკურ პარტიებთან კონსულტაციებისა და საკანონმდებლო ორგანოს თანხმობის შემდეგ საქართველოს პრეზიდენტმა 23 აპრილს ცხინვალის კონფლიქტის მოწესრიგების 5-პუნქტიანი გეგმა წარმოადგინა. დოკუმენტი, რომელსაც სააკაშვილმა კონკრეტული და გაბედული ნაბიჯი უწოდა, ეთნიკურ ოსებს ავტონომიური ოლქის სრულ აღდგენამდე ფართო უფლებებით აღჭურვილი დროებითი ადმინისტრაციის შექმნას პირდება. გეგმის თანახმად შეიქმნა ავტონომიის აღდგენის საფუძველი. ავტონომიისა, რომელიც საქართველოს უზენაესი საბჭოს გადაწყვეტილებით 1990 წელს გაუქმდა. ამ გეგმაში მთავარი სიახლე ისაა, რომ დროებითი ადმინისტრაციის გარდა ეთნიკურ ოსთა გარდამავალ მართველობით ერთეულს მაღალი წარმომადგენლობა ექნება ცენტრალურ სამინისტროებში.
ასევე ჩვენ თავაზობთ ამ დროებით ადმინისტრაციას. საქართველოს ცენტრალურ ხელისუფლებაში, საქართველოს შინაგან საქმეთა, ფინანსთა, ეკონომიკის, განათლების და მეცნიერების, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის, კულტურის, იუსტიციის, სოფლის მეურნეობის, გარემოს დაცვის სამინისტროებში მოადგილეების დანიშნვას მათ მიერ იმ მოადგილეების, რომელთაც საგანგებო მანდატი ექნებათ ამ ერთეულის ტერიტორიაზე ყველასთვის შესაბამისი პრობლემის მოგვარების ამ სამინისტროების მანდატის პარაგრაფში.
საქართველოს პრეზიდენტის ინიციატივა ასევე სთავაზობს კონფლიქტში მონაწილე ყველა პირსა და საზოგადოებრივ გაერთიანებას მიიღოს მონაწილეობა დაკომპლექტებაში დროებითი ადმინისტრაციისა, რომელსაც მნიშვნელოვანი ფუნქციების გარდა, როგორიცაა საბოლოო სტატუსის განსაზღვრა, ექნება საგანგებო ფინანსური პაკეტი ყველა უფლებამოსილების განსახორციელებლად.
საქართველოს ხელისუფლებასთან მოლაპარაკების პროცესში იმუშაოს რეგიონის რეკონსტრუქციაზე, ყველა ადამიანის უფლებების სათანადო წარმოდგენაზე, საბოლოო სტატუსის გარკვევაზე, ჩამოყალიბებაზე და საბოლოო სამშვიდობო გადაწყვეტაზე. ჩვენ თავაზობთ ადმინისტრაციული ერთეულის შემქმნელ ძალებს, საგანგებო ფინანსურ პაკეტს რეგიონის რეაბილიტაციისთვის, რეგიონის შემდგომი განვითარებისთვის.
გასულ კვირაში კონფლიქტების მოგვარების საკითხს გვერდი ვერც პარლამენტმა აუარა. უმრავლესობის წევრმა ნოდარ გრიგალაშვილმა გაიხსენა კონცეფცია საქართველოს სახელმწიფოში აფხაზეთის განსაკუთრებული სტატუსის შესახებ, რომელიც ქართველმა ექსპერტებმა წლების წინ ვარდების რევოლუციამდე შეიმუშავეს. ექსპერტებს შორის ხვებთან ერთად იყვნენ რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენლებიც. 24 აპრილს პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე განათლებისა და მეცნიერების კომიტეტის თავმჯდომარემ დოკუმენტის თანაავტორებისა და რესპუბლიკური პარტიის წევრების კომპრომენტირება სცადა.
საქართველოს სახელმწიფოს შემადგენლობაშია სუვერენული სახელმწიფოებრივი ერთეული აფხაზეთი, რომელიც უმაღლეს სახელმწიფო ხელისუფლებასთან ურთიერთობაში გამოდის თანასწორ უფლებიანი და დამოუკიდებელი პარტნიორის სახით. აფხაზეთის არის ფედერალური ქართული სახელმწიფოს წევრი, წევრ სახელმწიფო და არა ნაწილი. ეხლა გინდ შეიტანეთ და გინდ გამოიტანეთ ეს თქვენი რესპუბლიკური პარტია. ამათ გინდა აგენტები უძახეთ, რას გინდათ ის უძახეთ, რა უბედურება ეს გამაგებინეთ. ყოჩახ ბატონო ივლიანე, თქვენ აი ამის ავტორებს და ამის დამწერებს.
ექსპერტთა ჯგუფის მიერ შემუშავებული კონცეფციის რომელიმე პარტიისთვის მიკუთვნებას მით უფრო მასში რაიმე მოღალატეობრივის დანახვას არ ეთანხმება დავით დარჩიაშვილი. ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი კონცეფციის შემუშავებაში მონაწილეობას იღებდა. შეკითხვას რამდენად შესაძლებელია დღეისათვის და სამომავლოდ აქტუალობა შეიძინოს იმ იდეებმა, რომლებიც საქართველოს სახელმწიფოში აფხაზეთის განსაკუთრებული სტატუსის შესახებ მოსაზრებებში ჩაიდო, ის ასე უპასუხებს.
ფონი არ არის რომ ვინმე მიმსჯელოს ფედერალურ სტატუსზე. თორე თეორიულ დონეზე მე მგონია რაც სააკაშვილმა თქვა რამდენიმე ხნის წინ რომ იგი მზადარი მსოფლიოში არსებული ასე ვთქვათ ყველაზე ფართო სტატუსები, ყველაზე უფრო ორივე მხარისათვის მისაღები სტატუსები განიხილოს. აი ეს დოკუმენტი ამ განხილვის მე მგონი კარგ ნიადაგს იძლევა, მით უმეტეს აქტუალურია, რომ ქართულ საზოგადოებაში არის იგი შემუშავებული.
თუმცა დოკუმენტის განხილვის ნაცვლად გასულ კვირაში ქართული საზოგადოება სხვა, უფრო მიწიერი საქმეებით იყო დაკავებული. 25 აპრილს საქართველოს სახალხო დამცველმა სოზარ სუბარმა სპეციალური განცხადება გააკეთა და საქართველოს ტოლვილთა და განსახლების მინისტრის გიორგი ხევიაშვილის პასუხისმგებლობის საკითხი დააყენა. სოზარ სუბარის განცხადებით სამინისტრო არაეფექტურ მენეჯმენტს ახორციელებს, რითაც აფხაზეთიდან დევნილთა უფლებები უხეშად ირღვევა. სახალხო დამცველმა ტოლვილთა მიმართ სამინისტროს არასწორი დამოკიდებულების არაერთი მაგალითი გამოაქვეყნა. საქმე ის არის, რომ 24 აპრილის ღამით სამართალდამცველებმა თბილისის ვაზისუბნის დასახლებაში მიტოვებული ავტოსპეცმეურნეობის შენობიდან აფხაზეთიდან დევნილი 18 ოჯახი გამოასახლეს.
სადაც გინდა იქ მიდითო, სადაც გინდა იქ იჩიულეთო. არც ეს დოკუმენტი ასე არ გააჩნიათ, ესე გავასახლე.
მე 13 ვარ დევნილი. მაისის მოვლენებში გალის რაინო იმპერიად მე 13 ვარ დღეს დევნილი. ექსიტი ადაობილო რარავინ ყურადღებას არ გვაქცევს და ღიაცის ფეშ დავჭით ეხლა.
საქართველოს სახალხო დამცველი სოზარ სუბარის განცხადებით ამ დევნილების საქმეს დიდი ხანია სწავლობენ და იციან, რომ მათი გამოსახლება უკანონოდ სასამართლოს გადაწყვეტილების იგნორირებით განხორციელდა.
ტოლთა და განსახლების სამინისტრომ არაფერი იღონა არც ამ კანონების შესაჩერებლად და არც უსახკაროდ დარჩენილი ადამიანების დასახმარებლად. ჩვენ ყველას კარგად გვესმის, რომ ეს ადამიანები ღიაცის ქვეშ ამ თოვლსა და ჭყაფში დიდხანს ვერ გაძლებენ და დიდხანს ვერ გაჩერდებიან. სამწუხაროდ ამან უკვე მიიღო ამ ბოლო დროს ძალიან სერიოზული ტენდენციის ხასიათი. როცა დევნილები მოხუცები და ბავშვები, ავადმყოფები, მთელი ოჯახები რჩებიან უსახკაროდ ციცივეში, თოვლსა და წვიმაში, მთელ თავის ქონებასთან ერთად, და ეს ხდება ყოვლად უკანონოდ. ეს პირდაპირ არის ტოლთა და განსახლების სამინისტროსა და პირადად მინისტრის პასუხისმგებლობა.
გასული კვირა სახალხო დამცველისთვის მეტად დატვირთული გამოდგა. სოზარ სუბარმა პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტს გასული წლის ანგარიში ჩააბარა. სახალხო დამცველმა საათზე მეტი ილაპარაკა იმ დარღვევების შესახებ, რომელსაც სახელმწიფო სტრუქტურების მხრიდან ჰქონდა ადგილი. სოზარ სუბარმა, როგორც მოსალოდნელი იყო, გვერდი ვერ აუარა გირგვლიანისა და რობაქიძის მკვლელობებს, ადამიანის უფლებათა დარღვევებს სამხედრო ნაწილებში და გახმაურებულ სასამართლო პროცესებს.
მე არაფერს ვიტყვი თვითონ იმ საზარელ ფაქტზე, რაც მოხდა მკვლელობის სახით. არაერთხელ არის ამაზე ნათქვამი და მართლა არ ვიცი რა შეიძლება კიდე ერთხელ ითქვას, მაგრამ თვითონ სასამართლო პროცესი იყო ნამდვილად პრეცედენტული მიაგებით, რომ ასეთი ყველაზე გახმაურებული საქმე საქართველოს ბოლო დროის ისტორიაში, რომლის მიმართაც საოცრად მაღალი იყო საზოგადოების ინტერესი, დასრულდა რაღაც პრეცედენტულად მოკლე დროში, 9 დღეში, 6 სასამართლოს ხდომაში.
ასევე სახალხო დამცველმა გასულ კვირაში მოითხოვა სოხუმის იზოლატორში უკანონო დაკავებული სამი ქართველი სტუდენტის გათავისუფლება, თუმცა უფრო ხმამაღალი პროტესტი სტუდენტურმა ორგანიზაციებმა გამოთქვეს.
ჩვენი მოთხოვნა არის, რომ დაუყოვნებლივ იქნენ ჩვენი სტუდენტები განთავისუფლები უპირობოდ, ყოველგვარი პირობის გარეშე. ჩვენ ვაწყოთ მარშირებას პროტესტის ნიშნად და ამ ეს მარშირება გაჩერდება ენგურის ხიდთან. და იქიდან გაისმება მოთხოვნები შესაბამისი, რომ განთავისუფლებული იქნენ ჩვენი სტუდენტები.
დღევანდელი ჩვენი აქცია მხოლოდ იმას ემსახურება, რომ ის სამი ქართველი პატრიოტი სტუდენტი გამოშვებული იქნას დღესვე.
სტუდენტურმა ორგანიზაციებმა საპროტესტო აქცია ენგურის ხიდთან, აფხაზეთის ადმინისტრაციულ საზღვართან გამართეს. სამი ქართველი ახალგაზრდის გათავისუფლება გასულ კვირაში საქართველოს პარლამენტის წევრებმაც მოითხოვეს, თუმცა პასუხად დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი შამბამ განაცხადა.
მიტინგები არა ენგურის ხიდთან, არამედ საკუთარი ქვეყნის ხელმძღვანელობასთან უნდა გამართონ. გულისხმობ შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და პრეზიდენტის ადმინისტრაციას. სწორედ იქ უნდა გამართონ მიტინგები და მოითხოვონ სიგუას გაშვება. მაშინ პრობლემაც აღარ იქნება. ენგურის ხიდთან დგომით და პოლიტიკური აქციების ჩატარებით არაფერი გამოვა. ამ აქციის მიზანი არ არის სტუდენტების გათავისუფლება.
და ბოლოს, გასული კვირა იმითაც იყო გამორჩეული, რომ მიწას მიაბარეს რუსეთის პირველი პრეზიდენტის ბორის ელცინის ცხედარი. კვირის მიწურულს კი მოსკოვში 80 წლის ასაკში გარდაიცვალა სოფლიოში სახელგანთქმული რუსი ჩელისტი და დირიჟორი მსტისლავ როსტროპოვიჩი. ჯიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
იფას რადიოსმენელებო, ახლა თბილისში ზუსტად 16 წუთია, 7-ის 16 წუთი. მოკლედ ახალი ამბები მოისმინეთ კიდევ ერთხელ. თურქეთში მიმდინარეობს სტამბოლში საერო სახელმწიფო სეკულარიზმის მომხრეთა მასობრივი დემონსტრაცია. ირანის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ თეირანი მიიღებს მონაწილეობას ერაყის უსაფრთხოების კონფერენციაში. ერაყში, ქალაქ ქარბალაში აფეთქების შედეგად დახოცილთა რიცხვმა 68 ადამიანს მიაღწია. ავღანეთში დაკავებული ტყვეთ ჩავარდნილი ჰუმანიტარული ორგანიზაციის წარმომადგენელი ფრანგი მოქალაქე გაათავისუფლეს და ის საფრანგეთში დაბრუნდა. ხორვატიაში გარდაიცვალა ამ ქვეყნის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ივიცა რაჩანი. დღეს მოსკოვში ნოვოდევიჩის სასაფლაოზე დაკრძალეს სახელგანთქმული ვიოლონჩელისტი მსტისლავ როსტროპოვიჩი. განვაგრძობ ჩვენს გადაცემას სამხედრო პროგრამით. 2000 ქართველი სამხედრო მოსამსახურე, რომლებიც კრწანისის პოლიგონზე ამერიკელმა ინსტრუქტორებმა გაწვრთნეს, სრულ საბრძოლო მზადყოფნაში არიან და ერაყში გამგზავრების ბრძანებას ელიან. გასული კვირის ბოლოს დიდ ბრიტანეთში მყოფმა საქართველოს პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ კოალიციურ სარდლობასთან ტექნიკური საკითხების დაზუსტების შემდეგ ქართული ქვედანაყოფი ზაფხულში ერაყში, გარდოთ ქალაქ ალ-კუთში გაემგზავრება. ამავე დროს საქართველოს საპარლამენტო ოპოზიციის წევრები, რომლებიც ყოველთვის ემხრობოდნენ სამხედრო კონფლიქტებში ქართული სამხედროების მონაწილეობას, აპირებენ სიტყვიერი განმარტება მოსთხოვონ მთავრობას ამ სარისკო გადაწყვეტილების გამო, თუმცა ხელისუფლება თავის ამ ნაბიჯის სისტორეში დარწმუნებულია და არ აპირებს შეცვალოს გადაწყვეტილება. თავის სამხედრო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო კობა ლიკლიკაძე მომხრეთა და მოწინააღმდეგეთა არგუმენტებს გაგაცნობთ.
ერაყში ქართული კონტინგენტის გაორმაგების იდეა ბოლოდროინდელი ყველა მნიშვნელოვანი სახელმწიფოებრივი გადაწყვეტილების ინიციატორსა და სულისჩამდგმელს საქართველოს პრეზიდენტს ეკუთვნის. მარტის დასაწყისში გორში მშენებარე სამხედრო ბაზის მონახულების დროს მიხეილ სააკაშვილმა ეს იდეა აღფრთოვანებით გააცნო მოსახლეობას.
ქართველები არასდროს არასაიდან არ გაიქცევიან. ყველაზე რთო სიტუაციაშიც კი ჩვენ არა მხოლოდ შევინარჩუნებთ ხოფრას, არამედ უახლოესი როცა არის გადამწყვეტი პერიოდი ამ ოპერაციების, ჩვენ გავსდით ჩვენი სამხედრო ყოფნა ერაყში.
პრეზიდენტ სააკაშვილს სიტყვა დამთავრებულის არ ჰქონდა, რომ სახელისუფლებო უმრავლესობას უკვე მზად ჰქონდა გარანტირებული მხარდაჭერა მთავარ სარდლისათვის. საქართველოს პარლამენტის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის დროებითი კომიტეტის თავმჯდომარე შოთა მალაშხია გადაწყვეტილებას ერაყში დამატებითი სამხედრო ძალის გაგზავნის შესახებ მნიშვნელოვანს უწოდებს რეგიონში საქართველოს როლის გათვალისწინებით.
ჩვენ ვართ ამ რეგიონის წამყვანი ჰეგემონი სახელმწიფო, აქედან გამომდინარე ჩვენ რეგიონში ზოგადად სხვა ფუნქციები გვაკისრია, ეს ფუნქცია ჩვენ უნდა გავითავისოთ.
მართველი პოლიტიკური ძალის გადაწყვეტილება ტრადიციისამებრ კანონია ქართველი მხედართმთავრებისათვის. და გენერალური შტაბის უფროსის მოადგილეს ვიცეპოლკოვნიკ ვლადიმერ ჩაჩიბაიას სხვა არაფერი დარჩენოდა გარდა იმისა, რომ საერაყოდ გამზადებული მესამე ქვეითი მოტომსროლი ბრიგადის მეომრები გაემხნევებინა საპასუხისმგებლო მისიის წინ.
დამინდა გითხრათ, რომ იბრძოლეთ სიამაყით, იმიტომ რომ დღეს საქართველომ გამოავლინა თავისი თავი მეგობრობაში, თანადგომაში და იმ დროს, როდესაც ყველაზე მეტად ჩვენს მეგობარს ჭირდებოდა გვერდზედგომა, ჩვენმა ხალხმა, ჩვენმა ქვეყანამ გვერდზედგომით უპასუხა გამოძახილს და გაჭირვებაში ადატოვა თავისი მეგობარი.
გაჭირვებაში ჩავარდნენ მეგობარს, ანუ ამერიკის შეერთებულ შტატებს. პატარა საქართველო ორჯერ გაზდილი სამხედრო ქვედანაყოფით ერაყის ჩრდილოეთით მდებარე ქალაქ ალ-კუთში დაეხმარება. ახალი დისლოკაციის ადგილი ბაღდადიდან ჩრდილოეთით წითელ ზონაში მდებარეობს და ირანს ესაზღვრება. 2005 წლამდე ალკუტში სამშვიდობო მისიას ასრულებდა უკრაინის სამხედრო ბრიგადა, რომელსაც პარტიზანებთან შეტაკებაში 16 სამხედრო დაეღუპათ. მიუხედავად იმისა, რომ ალკუტში სიტუაცია სხვა რეგიონებთან შედარებით სტაბილურია, საპარლამენტო ოპოზიციური ფრაქცია მემარჯვენეების წევრი მამუკა კაციტაძე საქართველოს პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას გაუმართლებელს უწოდებს.
Да унда вигацас рагац даумткицос, ро нахе ჩვენ რა მაგრები ვართ. მაშინ როდესაც არაფრითარ ჩამოგვივარდება თუ არ გვისწრებს ჩვენ უკრაინა, რომელმაც კონკრეტული გადაწყვეტილება მიიღო და მან გაარიდა თავისი კონტინგენტი ამ ზონას, იმდენად რამდენადაც ჰქონდა საკმაოდ სერიოზული დანაკარგები.
ოპოზიციონერი პარლამენტარი კახაკუ კავაკი მიიჩნევს, რომ მიხეილ სააკაშვილის გადაწყვეტილებამ სერიოზული დილემის წინაშე დააყენა ის პოლიტიკოსები, რომლებიც ამერიკას სტრატეგიულ პარტნიორად მიიჩნევენ.
ახლა მეც მიმაჩნია, რომ ჩვენი დაუშვათ ახლა შექმნილი და ნაკლებად ბრძოლისმნორიანი არმია მაინც და მაინც ირანის საზღვარზე არ უნდა იქნეს განლაგებული და საზარბაზნე ხორცად არ უნდა იქნეს გამოყენებული.
საქართველოს პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას დამატებითი სამხედრო ძალა გაიგზავნოს ერაყში, მოსახლეობაშიც უფრო მეტი მოწინააღმდეგე ჰყავს, ვიდრე მომხრე.
არა მგონი, რომ უნდა გაგზავნოს. რისკია დიდი, იმიტომ რომ ამდენი ქართველი თქვათ რაღაც მოხდეს, უნდა დაიღუპნო, ხო? უკან შანსი ცოტა უკან დაბრუნების.
საშიშია, ჩემი აზრით ძალიან მეშინია, ჩემი ახლობელია წასული და ძალიან მეშინია, რა ვიცი. რა ვიცი, მე მაგალითად არ მაქვს სურვილი, რომ ვირმ წავიდე.
მაგნება ყოფლობის მიდია. გასვა იცის რაზე მიდის, ხოსია. Ну, ქვეყნისთვის ალბათ კარგია.
აი, უბრალოდ ხელფასგულისთვის საქართველოს ბიჭები იქ არ უნდა იყოს საშუალების ქვეშ. და ჯობია ეს სამშობლოს მიხედა.
რისკი და საფრთხე ქართული კონტინგენტის გაზდის კვალობაზე რომ მატულობს ეს ჩვენთან საუბარში პარლამენტის უმრავლესობის წევრმა შოთა მალაშხიამაც დაადასტურა. თუმცა აღნიშნა რომ სიცოცხლის რისკი სამხედრო პროფესიას ყველგან თანსდევს.
ეს ხაბი ყველაზე ცუდი იქნება რაც შეიძლება მოხდეს, მაგრამ რა ვქნათ, რეალობა ეს არის. ის არის ჯარისკაცი, სამშობლოს ჯარისკაცი, სადაც სამშობლო გადაწყვეტს იქ უნდა წავიდეს და აქედან გამომდინარე უნდა იცოდეს და ჯეროდეს, რომ სამშობლო მას არ გააგზავნის ისეთ ადგილზე, რომელიც არ ჭირდება მის სახელმწიფოებრივ ინტერესებს.
ვიდრე პოლიტიკოსები და საზოგადოება ერახში ქართული მისიის გაფართოების ავკარგიანობაზე მსჯელობს, კზანისის პოლიგონზე უკვე გაიარა მომზადება ყველა მოტომსოელმა ბატალიონმა და საინჟინრო ასეულმა, რომლებიც სამშვიდობო მისიით გაეგზავნებიან მსოფლიოს ყველაზე ცხელ წერტილში. ამ პროგრამის კურსდამთავრებულმა კაპრალმა მამუკა ბანძელაძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ სამხედროებმა იცოდნენ ერახში მივლინების შესახებ და ეს მათი შეგნებული არჩევანი იყო.
მოგიწოდეს რომ ერახშნა წავიდეთ და იქ უნდა გავაკეთოთ ჩვენი გასაკეთებელი რაც არის და
ოჯახი როგორ უყურებს ახლა აი ამ თქვენ არჩევანს რომ უნდა წახვიდეთ ერახში?
შეგუა ოჯახი, სხვა გზა არც იყო და რა ვიცი, არაფერს არ ამბობენ ისეც რომ აი თქვა ამის საშიშურებას წარმოადგენს ისეთი რაღაცა რომ შეგუა ოჯახი და იციან რომ მივდივარ და დამილოცავ იმას.
სამხედრო უწყების ცნობით 2000 კაცამდე გაზდილი ქართული ბრიგადა ალკუტში სავარაუდოდ ზაფხულში ივლის-აგვისტოში უნდა ჩავიდეს. სავარაუდოდ იმიტომ, რომ საკითხის ტექნიკური მხარე შესათანხმებელია კოალიციურ სარდლობასთან, ხოლო საკანონმდებლო საკითხები საქართველოს პარლამენტთან, რომლის ოპოზიციური ნაწილი აშკარად ეწინააღმდეგება საქართველოს პრეზიდენტის ახალ ინიციატივას. კობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგზავნოთ პროგრამას, მე შეგახსენებთ, რომ თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ერთ-ერთი რადიო მსმენელი ახლა მინდა ერთი ინტერვიუ შემოგთავაზოთ. ეს ინტერვიუ ჩვენ უკვე გადავეცით, ახლა უნდა შემოკლებული ფორმით მოისმენთ მას. მისი თემაა საკუთრების უფლების დაცვა და კონსტიტუცია. საბაზრო ეკონომიკა და დემოკრატია კანონის უზენაესობის, საკუთრების ნათლად განსაზღვრული უფლებისა და ქმედითი სამართლებრივი სისტემის გარეშე არ არსებობს. ეს სიტყვები ესტონეთის ყოფილ პრემიერ-მინისტრ მარტ ლაარს ეკუთვნის, რაც თავის დროზე საბჭოურიდან საბაზრო ეკონომიკის საიდუმლოს ძალიან კარგ ახსნათ მიიჩნიეს საერთაშორისო ექსპერტებმა. მარტ ლაარისვე მოსაზრება გახლართ ის, რომ საქართველოში საკუთრების უფლების ხელყოფის ფაქტების გამო წარმოქმნილ გაუგებრობას ხელისუფლების მხრიდან უნდა მოჰყოლოდა საკანონმდებლო აქტი, რომელიც გაუმყარებდა ქვეყნის მოქალაქეებსა და სხვა ინვესტორებს რწმენას, რომ საქართველო მართლაც საბაზრო ეკონომიკის გზას ადგას. თუმცა ვიდრე პრეზიდენტის საკანონმდებლო ინიციატივის დეტალები გახდებოდეს ცნობილი, საინტერესოა, რამდენად სრულფასოვნად არის უზრუნველყოფილი საკუთრების უფლება საქართველოს დღეს არსებული კანონმდებლობით და სახელმწიფო კონსტიტუციით. საკითხის გასარკვევად ნინო გელაშვილმა მიმართა სამართლის დოქტორს, პროფესორ ზაზა რუხაძეს.
საკუთრების უფლების დაცვის საკითხი შეიძლება მივიჩნიოთ ზოგადად პოსტსაბჭოთა სივრცის ერთ-ერთ პრობლემად. თუმცა პოსტსაბჭოთა სივრცის ქვეყნების ერთმა ნაწილმა მოახერხა თქვა საბაზრო ეკონომიკის იმგვარად განვითარება, ზოგადად ქვეყნის იმგვარად განვითარება, კანონის უზენაესობის მიღწევა ისე, რომ ისინი დღეს უკვე ევროკავშირის წევრები არიან, ნატოს ბლოკის წევრი ქვეყნები არიან, ანუ მისაღები გახდნენ იმ ოჯახისთვის, სადაც საკუთრების უფლება არის ერთ-ერთი უზენაესი. მე მაინტერესებს საქართველოს კანონმდებლობით რამდენად არის უზრუნველყოფილი საკუთრების უფლების დაცვა.
საკუთრების უფლება ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია და ყველაზე ერთ-ერთი მაგისტრალური მიმართულება როგორც საქართველოს, ისე ნებისმიერი ქვეყნის კონსტიტუციაში და სწორედ არ შემიძლია არ თქვა საკუთრება იყო ის ერთადერთი ყველა სხვა საკუთრებათა შორის რომელიც დახასიათდა როგორც წმინდა და წმინდა და ხელშეუხებელი ჯერ კიდევ ფრანგულ დეკლარაციაში თუმცა იგი მერე გადაისინჯარა საკურველეს წმინდა და წმინდა და ხელშეუხებლობა მაგრამ ეს ფაქტიც ძალიან ბევრზე მეტყველებს რა საკურველი საკუთრება არ არის მხოლოდ აგროვილი სიკეთე ან ქონება პირველ რიგში საკუთრება ეს არის უფლება და შესაძლებლობა უფლება და შესაძლებლობა ადამიანის არა უბრალოდ არსებობისათვის ღირსეული არსებობისათვის რისთვისაც არის ადამიანი როგორც სოციალური არსება და რისთვისაც მას სხვათაშორის ჭირდება ყველა ის მექანიზმი სახელმწიფოს და ხელისუფლების ჩათვლით რომ მას შეუქმნან ამ ღირსეული არსებობისათვის აუცილებელი პირობები.
საქართველოს კონსტიტუციაში არის მუხლი რომელიც ეძღვნება საკუთრების უფლების დაცვას თუმცა იმავე მუხლში არის გარკვეული დათქმა როდესაც შესაძლებელია საკუთრების უფლების ხელყოფა. რამდენად გაგმაყოფილებთ როგორც სამართალმცოდნეს ის რაც კონსტიტუციაში წერია?
მესმის აბსოლუტურად, თუმცა მე უფრო შორიდან დავიწყებდი და რატომ ჩვენ პირველ პუნქტში გვიწერია რომ საკუთრება და მემკვიდრეობის უფლება აღიარებული და უზრუნველყოფილია. მთელი პრობლემატიკა ჩემის აზრით სწორედ იმაში არის თუ რა ინტერპრეტირებას მივცემთ ჩვენ უზრუნველყოფილი. საკუთრების უფლების არზე და თაობაზე არის ძალიან კარგი გამონათქვამი ფრედერიკ ბასტიასი რომელიც ამბობს რომ საკუთრება იმიტომ კი არ არსებობს რომ კანონი არსებობს არამედ კანონი არსებობს იმიტომ რომ საკუთრება არსებობს. ანუ ეს იმას ნიშნავს რომ საკუთრება არსებითად პირველადია. და აქედან გამომდინარე რას უნდა ნიშნავდეს ეს უზრუნველყოფილია. ანუ საქართველოს კონსტიტუცია ჩემის აზრით და ეს არ არის მხოლოდ საქართველოს კონსტიტუციის პრობლემა. ყველა კონსტიტუცია პოსტსაბჭოურ სივრცეში და არა მხოლოდ პოსტსაბჭოური ქვეყნების კონსტიტუციები ამასთან მიამსგავსებულ ფორმულირებას იძლევიან. მე ვფიქრობ, რომ ეს არ არის საკმარისი, იმიტომ რომ უზრუნველყოფილია ეს ის ტერმინია, რომელიც ფართო ინტერპრეტირებას ექვემდებარება და იგი შეიძლება აღმოჩნდეს სწორედ იმ პირობების გამო, რომელიც თქვენ ახსენეთ კონსტიტუციის 21-ე მუხლის მეორე და მესამე პუნქტში მოცემული პირობების შემთხვევაში საზოგადოებრივი საჭიროება, საზოგადოებრივი აუცილებლობა, რომელიც დამოკიდებული იყოს ხელისუფლების ან რომელიმე პოლიტიკური ძალის პოლიტიკურ სიმპათიაზე ან ანტიპათიაზე.
ისევ კონსტიტუციას მეუბრუნდები, არის თუ არა იქ საკმარისად დაცული მესაკუთრის უფლება და იცვას თავისი საკუთრება.
რატომ იჩენს ჩემში კითხვის ნიშანს თქვათ უზრუნველყოფილია? იმიტომ რომ მე შემდეგ დაკონკრეტებას ვერ ვხედავ ხელშეუხებლობისას. მაგალითს მეტყვით მხოლოდ ერთი მაგალით. ჩვენ გვაქვს საგადასახადო კოდექსში გადასახადის ცნება, რომელშიც წერია რომ გადასახადი არის უპირობო და უსასყიდლო. საკმაოდ კატეგორიული იმპერატორის წერი რომ გადასახადი უპირობოა. აქ ჩანს მთელი ფილოსოფია მიდგომა კონსტიტუციის იმ მუხლთან, სადაც წერია რომ საკუთრება უზრუნველყოფილია. როგორ არის საკუთრება უზრუნველყოფილი?
რაც
ნაკლებად კატეგორიულია და ვიდრე თქვენ გადასახადს გადაიხდით ეს ხომ თქვენი საკუთრება. თქვენი საკუთრების ყო პირობის გარეშე წაღებას უკაცრავად, მაგრამ აი ეს სხვა აბსოლუტურად სხვა ტერმინოლოგიას დაქვემდებარებული მოვლენა გახლავთ. და სწორედ ამ მენტალობაზე შემდეგ აგებული ადმინისტრირებაც, საგადასახადო ადმინისტრირებაც. ანუ ამიტომ იწევს ჩემში უკმარისობას როგორც კონსტიტუციონალისტისას ის ფორმულირება, რასაც კონსტიტუციის 21-ე მუხლი იძლევა საკუთრების უფლების დაცვასთან დაკავშირებით.
აი ასე აფასებს საქართველოს კონსტიტუციაში საკუთრების უფლების დაცვის პუნქტს სამართლის დოქტორი პროფესორი ზაზა რუხაძე, რომელსაც თბილისში ნინო გელაშვილი ესაუბრა გასულ კვირაში. მე მინდა კიდევ ერთხელ გითხრათ, რომ ეს ინტერვიუ სრული სახით ჩვენ გადავეცით, ახლა მე მისი შემოკლებული ვარიანტი მოგასმენინეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გასაგრძნობლებო, ჩვენი პროგრამის ეკვატორს მივახციეთ. მე მინდა ახალი ამბები მოკლედ გაგაცნოთ კიდევ ერთხელ. თურქეთში სტამბოლში მიმდინარეობს საერო სახელმწიფოს სეკულარიზმის მომხრეთა მასობრივი დემონსტრაცია. ირანის პრეზიდენტმა მაჰმუდ აჰმადინეჟადმა განაცხადა, რომ თეირანი მიიღებს მონაწილეობას ერაყის უსაფრთხოების კონფერენციაში, რომელიც მომავალ კვირაში გაიმართება. ერაყში, ქალაქ ქარბალაში 68 ადამიანი დაიხოცა აფეთქების შედეგად. ავღანეთში საფრანგეთის საელჩომ დაადასტურა, რომ ჰუმანიტარული ორგანიზაციის წარმომადგენელი ფრანგი მოქალაქე, რომელიც 3 აპრილს თალიბებმა გაიტაცეს და შაბათს შემდეგ გაათავისუფლეს, სამშობლოში დაბრუნდა. ხორვატიის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ივიცა რაჩანი დღეს ზაგრებში თირკმელის კიბოს შედეგად გარდაიცვალა. ესტონეთის მთავრობამ გამოაცხადა, რომ საბჭოთა პერიოდის მემორიალს, რომელიც ტალინის ცენტრიდან იქნა პარასკევს გატანილი, სამხედრო სასაფლაოზე მალე აღადგენენ, სამუშაოები დღეს იწყება. ბრიტანული Sunday Times-ის თანახმად, ბრიტანეთის სიმდიდრით მეორე ადამიანი რომან აბრამოვიჩი გახლავთ. დღეს მოსკოვში ნოვოდევიჩის სასაფლაოზე დაკრძალეს სახელგანთქმული ვიოლინჩელისტი მსტისლავ რასტროპოვიჩი. განვაგრძობთ პროგრამას. ჩვენი პროგრამის შემდგომი გვერდი არის დღიურები, ჩვენი ყოველკვირეული დღიურები. ამჯერად იმის თაობაზე, თუ აი გასულ კვირაში რა განიცადა და რა იფიქრა საზოგადოებასთან ურთიერთობათა სპეციალისტი მარიკა დარჩია გაგაცნობთ.
22 აპრილი კვირა. 22 აპრილი დედამიწის დღეა. ჩვენი პირველი დედამიწის დღე გვინდა აღვადგინოთ და შევინარჩუნოთ. პირველი 17 წლის წინ იყო. ძალიან ახალგაზრდები ვიყავით მაშინ და მართლა მწვანეები. ორგანიზაციაც ახალი ჰქონდა, იმედი ბევრი. ათასგვარი იდეები, ვაპროტესტებდით, ვეძებდით და ასე გადავაწყდით ამ დღეს. თურმე 1970 წელს აღუნიშნავთ პირველად ამერიკაში. შემდეგ საერთაშორისო სტატუსი მიუნიჭებიათ და დედამიწის დღეთ მოუნათლავთ. 90-ში მუშტაიდი დავალაგეთ. ფეხბურთის მოედანი მოუმზადეთ ბავშვებს, რადგან მიწაზე უნდა დაეხატათ. მოვიდა ბევრი, იყო ხალისი და გრძელი მოხატული სერპანტინი. სახატავი ფურცლების ფული არ ჰქონდა და მღებავების კედელზე ასაკრავი რულუნები გამოვიყენეთ. მერე ეს გრაგნილი დიდხანს ალამაზებდა ჩვენ ოფისს. როდის გაქრა არც მახსოვს. მოვიკითხე და აღარ იყო. ყველაფერი ისე სწრაფად ხდებოდა, იცვლებოდა, იკარგებოდა. სერპანტირი რა არის, იმ დღეს მთავარი გმირები აღარ არიან. ამიტომაც მომინდა იმ დღეს აღდგენა. კარგახანია ვემზადებოდით. რაც მინდოდა, მაინც არ გამოვიდა. პარკი და ბავშვები იყო. ადგილი სხვა და ორგანიზაციაც. დარჩენილი მწვანეებისაგან, ზურას გუნდისაგან შეკრებილი ახალი კავშირი. და სახელით ცოტა ძველივით, ჩვენ მწვანეები. თორმეტზე შევიკრიბეთ. ბევრნი იყვნენ, ბავშვებიც და უფროსებიც. აქვე რეზერვისტებიც. მოხმარებასაც დაგვპირდნენ. ისევ გრაგნილებზე დავახატინეთ. ისევე იყო, როგორც 17 წლის წინ. ბევრი ხეები, ყვავილები, მთები, ზღვა, მზე. ერთი რამ რომ არა, რაც თვალში მომხვდა. თითქმის ყველა მთაზე ეკლესია ან ჯვარი დახატეს. თითქმის ყველაზე. ნეტავ რა ესმით, ნეტავ რას გეტყვიან 8-9 წლის პატარები. ახლა ამის დრო არ იყო. 90-ის დედამიწის დღეზე ჩემი უფროსი შვილი არ იყო. ამერიკაში სწავლობდა. ახლა 4 არის, შვეიცარიაში ცხოვრობს თავის პატარა ოჯახთან ერთად. იყო უმცროსი, იყო მაშინაც და ახლაც. მაშინ სულ პატარა, ახლა თავის თიკოსთან და მიხოსთან ერთად. და ერთად გაგრძელდა უკმე დღის ჩვეული შუადღე. ყველანი მიცკევიჩზე მივედით. ეს ჩვენი სახლია, დედა და მამა გველოდებიან. მოიყვანეთ ბავშვები, თხოვნან არევი იმპერატივი. რა ბედნიერებაა, რომ არიან და გველოდებიან. და მეც ვფიქრობ, რომ ისევ ყველაფერი შეუძლიათ და ყველაფერს მომიგვარებენ. იქ რომ აივანია, არსად ისეთი არ არის. დედა გამხმარტოტებსაც ახარებს. ხრუშჩოვკის მიდგმული ლოჯია არ შემინა და ავსო ყვავილებით. შენს დედამიწის დღეს მიუძღვენი სეზონის გახსნაო. ზამთარში უზარმაზარი ქოთნები შვილიშვილების ბუზღუნით ინაცვლებენ სახლში. მერე იგივე გზით ადგილზე ბრუნდებიან და იწყება აივნის ხანა. თავშეყრა, ჩაი, ყავა და სიგარეტი. ვხალისობთ და ვერთობით დედმამაზე. სულ კამათობენ. დედა საინფორმაციოს არ უშვებს. მამა დისკავერის ჩაუწიე გადართე მაყურებინე. ძირითადი მოთხოვნებია. უსაგნო სასაცილო ალიაკოთი. ანა და ნინო გუშინდელი Black and White აქციაზე ყვებიან. ვინ იყო, რა ეცვათ? მეც მინდა ასეთი აქცია. ეს შავ თეთრიც სწორედ რომ ჩვენია. რა მოხდა ჩვენც რომ გავაკეთოთ 40 და ზევით თეთრიდან შავამდე? რატომაც არა. 23 აპრილი ორშაბათი. ლექციამდე ცოტა დრო მაქვს და იქვე ახლოს სამოძრაოს ვირჩევ ვერის პარკში. ეს უკვე ჩვევაში მაქვს გადასული. 4 წრეს ვარტყამ პარკს, ცოტას ვარჭიშობ. ტენისის თამაშს ვერ ვასწრებ. ფრიზდები. კარგი ამინდია. ძლივს მოვიდა გაზაფხული. ეხლა უცებ დაცხება. ლექცია მეორე კურსელებთან, პიარის სახელმწიფო სტრუქტურებში. ეს კურსი დიდი ხანია დაწერილი მაქვს და თავი ვერ მოვაბი, რომ სახელმძღვანელო გამოვცე. კიდევ ვზივარ და ვასწორებ. კარგი ჯგუფია, აქტიური და ინტერესიანი. მინდა ფიქრი ვასწავლო, შემოქმედებითი და თავისუფალი. ხშირად ვუმეორებ, რომ გარდა ცოდნისა, მინდა ცოტა გააფრინო. ლექციის მეორე ნაწილიც ასეთი გამოვიდა. მოიფიქრეს სლოგანები, იყაყანეს, იკამათეს და საბოლოო ვერსიით კმაყოფილები დარჩნენ. მიყვარს მათთან ურთიერთობა. მეც ბევრ რამეს ვიგებ, მეც ვწავლობ, რომ ინტერესი გაუჩინო და რომ არ გავმეორდე. მანქანა ისე დავაყენე, ცოტა ფეხითაც რომ მებოდიალა. პატარა ჩინურ მაღაზიაში შევედი. მაუწებს ამ ჩინელების ქართული სწავლის ნიჭი. როგორ ახერხებენ ასე სწრაფად ათვისებას. თუმცა რა ალბათ რამდენიმე წინადადება იციან და რიცხვები. ოლი ლალი, მითხრა ჩემ არჩეულ თმის სამაგზე. ოლი ლალი, მივეცი და მანქანას დაუბრუნდი. ეს ჩემი მოძრავი თავშესაფარია. 18 წლიდან საჭესთან ვზივარ და ვგიჟდები მანქანაზე. რომელია კარგად ვერ ვარკვევ. არ მეყვარს ავტომატურები. მე მანქანის მართვა მიყვარს. ფრანგულის კასეტა ჩავდე და ვიმეორებ. ხვალ გაკვეთილი მაქვს. ძალიან მიჭირს, ძალიან. რას არ გაგაკეთებინებ სიყვარული. შარშან ჟენევაში ნიკოლამ რაღაც ჩამერთო საუბარში რამდენჯერმე. რომ ვუთხარი მე ესენა არ ვიცი, მეთქი გაბრაზდა და სულ ფრანგულად დამიწყო ლაპარაკი. ჩემი ესმოდა და ფრანგულად პასუხობდა. ის გადახვეწილი არსება ჩემი სიცოცხლეა. და თუ ვერ გავიგებ რაღაცას მაინც რა ვქნა. ხო და ფრანგული სწავლა დავიწყე. ასე თუ გამიჭირდებოდა არ მეგონა. ავიხირე და ჯიუტი ვარ. რაღაცას ხომ ვისწავლე. უკვე ენა უცნობი აღარ არის და ბევრი სიტყვაც ვიცი. 24 აპრილი სამშაბათი. დილით ისევ ცუდი ამინდი, წვიმა და 6 გრადუსი. ზამთრის კურთუკი გადმოვიღე, თამრიკოც აგარეიშვილს გაუარე და კუსტბაზე ავედით. ეს თითქმის 10 წლის რიტუალია და თამრიკოს დამსახურება, ამას რომ მივეჩვიე. ვერც გაუტოლდები, ის მთებს ლაშქრავს. მიყვარს ჩვენი მეგობრობის ადრიანი ნაწილი. ლაპარაკობთ, ვიცინით, ვარჯიშობთ და ნაგავსაც ვაგროვებთ. მერე ქეთინო ავთოს ყავასაც ვსვავთ და ქალაქში ვეშვებით. ასეთ ყავას ვერავენ ვერ აკეთებს ვერსად. სამი წელია ერთიანი ეროვნული გამოცდებით ვიყავი დაკავებული. ეს ჩემი გამორჩეულად წარმატებული პროექტი იყო. ერთი პროექტიდან სხვაზე რომ გადადიხარ, ბევრი რამეა ახლებურად ასაწყობი, მოსაგვარებელი, დასაწერი. ოთხზე ფრანგული მქონდა. დატა ბრაზობს, რომ ზეპირად არ ვსწავლობ დიალოგებს. ვცდილობ და არ გამომდის, რა ვქნა. მონდომებას მაინც მიქებს. მივაღწია და ახალი დავალება არ მომცა. ყველა ტექსტი უნდა კარგად გავიმეორო. მეხსიტატა. 25 აპრილი, ოთხშაბათი. აპრილია ნამდვილად. დილი თოვს რომ დაინახავ, რა უნდა იფიქრო. დიდი ფანტელებით თოვდა მთელი საათი. მიმინოს დაფეთებული მტრედებია, აბა თოვს ეხლა რა უნდა. კარხაციაზე დავდექი. ვერაბე ამბობს, რომ არც ეს არის ნორმალური და თოვლის ფონზე მილან მანჩესტერის თამაშს მეყვება. არ იცი რა თამაში იყო, ტყუილად არ უყურეო. შეიძლება. მე ვითომ ფეხბურთი არ მეყვარს და როგორც კი ყურებას ვიწყებ, ვეღარ წყდები. ზიდანი იყო ჩემი ფეხბურთელი. წავიდა. ამერიკაში გადადის თურმე. მოკლედ დიდ ფეხბურთს გამორჩი და კიდევ რაღაც პოლიტიკურ ბატალიებსაც. სულაც არ წყდება გული. ზოგჯერ არაფრის გაგონება აღარ მინდა. 26 აპრილი ხუთშაბათი. ჩემ მეგობარს მამა გარდაეცვალა. ძალიან მასევდიანებს ჩვენი მშობლების დაბერება და წასვლა. ძალიან. და სევდამ რომ არ წამიღოს რა უნდა ვქნა. მიხოსთან წავედი. უყიდე წიგნი, რომელშიც რომელიღაც გვერდზე ცხენი აღმოვაჩინე. ცხენი მიხოს მთავარი სიყვარულია. საიდან მოვიდა ეს ახირება, ვერავინ ვერ გავარკვიეთ. წლისაც არ იყო, რომ ეს დაიწყო და გიჟდება. და აქვს წინდა უკან სხვადასხვა ზომის ცხენები და წიგნებსაც მათი ხათრით ათვალიერებს. გავერთეთ მე და მიხო, დავაძინე და მოვაღწიე სახლამდე. 27 აპრილი, პარასკევი. დათვა, მზიანი ამინდია, ცოტა ქარია. კუსპა და მისი თამდევი საქმიანობა. მანქანა გასარეცხად დავტოვე და დღეს სილაბუსის შექმნას მიუძღვენი. ორი გადადებული საქმე მეიყვანა ბოლომდე. შენიერ დროში ვცხოვრობთ, იუმორის გზნობა თუ გაქვს, კიდეც გაერთობი და გადარჩენის შანსიც გაქვს. მაგრამ უსილაბუსოდ მე ნამდვილად შევრცხვები და გავორთვით დიდი სწავლებით ამ საქმეს თავი. პიარის ზოგადი კურსი მაგისტრებისთვის. ამ კურსისგან შეიძლება ძალიან საინტერესო ვრცელი სემინარი გაკეთდეს. შევიდეს საქართველოს მაგალითები, სიმბოლიკების, სფერების, მუსიკის გამოყენება. ძალიან მოხდენილი კურსი გამოვა. ფრანგულზე ვიყავე, ხვალ ჩემი მეგობრის დაბადების დღეა, 5 წლის ასაკიდან რომ დავდივარ და განსაკუთრებით ველოდები. საჩუქარიც ვიყიდე, ხვალ ამის დრო არ მექნება. 28 აპრილი, შაბათი. რასტრაპოვიჩი გარდაცვლილა. ამ კვირას ელცინიც გარდაიცვალა, მაგრამ ეს ჩემი ფიქრების პერსონაჟი არ იყო. რასტრაპოვიჩი კი სულ სხვა. მუსიკის გარდა რაღაც სხვანაირი არტისტულობით დამრჩა და კიდევ ერთი საოცარი შეხვედრით. ერთად ვიმგზავრეთ თბილისიდან ფრანკფურტში. იმის მერე აქ აღარც ყოფილა. მის ჯადოსნურ ვიოლონჩელს ცალკე ბილეთი ჰქონდა. არ ვიცი რა მეწერა სახეზე, მომიბრუნდა და მითხრა. ერთი ბილეთი კი არა, მთელი თვითმფრინავის ბილეთების ფასიაო. ვისაუბრეთ 1000 რამეზე. უფრო ვუსმენდი, კითხვებს ვუსვამდი და ვუსმენდი. ეხლაც მიკვირს ამდენი რამ გამაბედინა. მერე იყო 2 საათი აეროპორტის კაფეში, თავის მოწაფეებთან ერთად. ფოტოებიც დამრჩა. იყო ისტორიები პიკასოსთან, დალისთან, რენესთან შეხვედრებზე. საოცარი მთხრობელი იყო, ბუნებრივი, უშუალო და ხალისიანი. თავის საყვარელ ნამცხვარზე დაგვპატიჟა, თანაც გაგვაფრთხილა, გალინას არ უთხრა თუ. დამშვიდობებისას მითხრა, დააკვირდი რა მოზდით მესაზღვრეებს ჩემ პასპორტის ნახვის დროს. მსოფლიო მოქალაქის პასპორტი ჰქონდა და ამ დილასაც მსოფლიოს არხები იყო სავსე მისი მუსიკით და მოგონებებით. ფოსტა შევამოწმე, მეილი დამხვდა პრაიმისგან. ეს ახალგაზრდული პიარ ორგანიზაციაა, კარგები არიან ჩემი ყოფილი სტუდენტები. დროა პიარის კვირეულზე დავიწყოთ ფიქრიო. მომავალი კვირაც დაიგეგმა.
მარიკა დარჩია გახლდათ ეს ვირფას რადიომსმენელებო, მან თავისი დღიურები წაგეკითხათ, აი ამ გასული კვირის დღიურები. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
ჩემ მინაში მაშინ მე სტუდენტი ვიყავი, რადიო თავისუფლებას 24 საათის განმავლობაში იყო მუდმივად ჩართული, მთელი ჩემი ცხოვრება მიდიოდა თქვენ გადაცემების
კონსულტაციაში. ჩემთვის, როგორც მსმენელისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანია რადიო თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა, იმიტომ რომ ეს არის საქართველოს ხელისუფლებისგან სრულიად დამოუკიდებელი რადიო.
დაგვეთანხმებით, ხელისუფლება და ოპოზიცია იშვიათად იძლევიან ერთმანეთის მსგავს შეფასებებს. რადიო თავისუფლება ასეთი იშვიათი შემთხვევაა. მიუკერძოებელი მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ისტორია გრძელდება. რადიო თავისუფლება განაგრძობს თავის გადაცემას კულტურული ქრონიკით, კულტურული ქრონიკის რუბრიკით. გიორგი გვახარიას დაუთმობ ახლა მე ეთერს, ის გესაუბრებათ ქართულ სეზონზე 2007-ზე. ბერლინში მომხდარი ერთი აქციის შესახებ.
ქართული სეზონი 2007, რომელიც პრეზიდენტის ნაციონალური პროგრამით ფინანსდება, ამჯერად გერმანიაში ტარდება. 18 აპრილს ბერლინში კინოთეატრ არსენალში გაიხსნა ქართული ფილმების რეტროსპექტივა ფოკუსშია საქართველო, რომელიც მასპინძლების არსენალის დირექტორების ცოლქმარ ერიკა და ულრიხ გრეგორების თქმით საქართველოს უახლესი ისტორიის სურათია. მოძრავი სურათი 60-იანი წლების მიწურულიდან, როცა ქართულ ფილმებს დასავლეთი გაეცნო, დღემდე, როცა ეროვნული კინოხელოვნება კრიზისიდან გამოსვლას ცდილობს. სხვათაშორის 60-იანი წლების დასაწყისში ერიკა და ულრიხ გრეგორებმა პირველად მოაწყეს სწორედ არსენალში ქართული ფილმების დიდი რეტროსპექტივა. რეტროსპექტივის პროგრამაში ის ფილმებიც შევიდა, რომლის ავტორებს საბჭოთა ცენზორებთან სერიოზული პრობლემები ჰქონდათ. მას შემდეგ დიდი დრო გავიდა არსენალს ახალი დარბაზები აუშენეს პოცდამის მოედანზე ულტრათანამედროვე სონი ცენტრის შენობაში. აქ არაერთი რეტროსპექტივა მოეწყო, თუმცა ქართული კინოს კვირეულის ჩატარება გაჭირდა. 90-იან წლებში ჩვენში იშვიათად იღებდნენ ფილმს, რომელიც არსენალში ჩვენების ღირსი გახდებოდა. კრიზისის დაძლევის პროცესი ეროვნული კინოცენტრის შექმნის შემდეგ დაიწყო. სწორედ ეროვნულმა კინოცენტრმა შეადგინა პროგრამა რეტროსპექტივისა, რომელიც 30 აპრილს დაიხურება ბერლინში დათო ჯანელიძის ფილმით „მაიდანი“, ანუ „სამყაროს ჭიპი“. რეტროსპექტივის გახსნის ცერემონია კი მართლაც საზეიმო იყო. არსენალში ჯერ მიხეილ კობახიძის ფილმების, შემდეგ ლევან ზაქარიაშვილის „თბილისი“, თბილისის სანახავად უამრავი ხალხი მოვიდა. არსენალის მესვეურები აღიარებენ, რომ ასეთი ანშლაგი აქ დიდი ხანია არ ყოფილა. განსაკუთრებით იმით იყვნენ კმაყოფილები, რომ მაყურებელი ყოველი სეანსის შემდეგ აქტიურად ერთვებოდა დისკუსიაში. ეს არ იყო ჩვეულებრივი პრესკონფერენცია თუ შეხვედრა ავტორთან. ბერლინელები საუბრობდნენ დღევანდელ ქართულ კინოზე და დღევანდელ საქართველოზე, ქართული კინოს განვითარების პერსპექტივაზე და საქართველოს მომავალზე.
მომესმის თქვენი ძალიან ძნელი ახლა ალბათ ამის ახსნა. საქართველოში ხდება ესეთი რაღაცა.
ეს კინორეჟისორი ლევან თუთფერიძეა. არსენალში ასეთი შინაარსის განცხადებას სხვა ქართველი რეჟისორებისგანაც მოისმენთ. განსხვავებული კულტურის დიალოგი ჭირს, როცა ხალხი ერთმანეს არ იცნობს. პრინციპში ამ პრობლემას ნაწილობრივ ეძღვნება კიდეც ლევან თუთფერიძის ფილმი „მოგზაურობა ყარაბახში“. ისევე როგორც რეტროსპექტივის პროგრამაში ჩართული დიტო ცინცაძის ახალი სურათი კაცი საელჩოდან. აქ საშუალო ასაკის გერმანელ დიპლომატს, რომელიც თბილისში გერმანიის საელჩოში მუშაობს, სრულიად ახალმისთვის აქამდე სრულიად უცხო სამყაროსთან მოუხდება ურთიერთობა. შეეცოდება და სახლში წამოიყვანს მაწანწალა გოგონას, რომელიც ბაზრობებზე ქურდობს, დააპურებს, ჩააცმევს, კომპიუტერული თამაშებით გაართობს, მაგრამ მათი მეგობრობა დიდხანს ვერ გაგრძელდება. ქართველები ამ ურთიერთობაში რაღაც საეჭოს ავადმყოფურს დაინახავენ. ახალი ყოველ შემთხვევაში ქართული კინოსთვის ახალი თემაა. თუმცა გერმანელები არა იმდენად თემით, რამდენადაც ფილმში ასახული გარემოთი დაინტერესდნენ. რა არის ეს? რატომ ცხოვრობენ მრავალშვილიანი ოჯახები ამ ნანგრევებში, თბილისის ზღვაზე?
რეალური ადგილია, რომელსაც ქვია ტიტანიკს ეძახია, ასე თბილისის ზღვასთან. ადრე საბჭოთა დროს ეს იყო რაღაც რემონტი, ტურისტული სასტუმრო იყო. და აფხაზეთის ომის მერე ეს ადგილი, ეს ტერიტორია, მე მგონი, ბევრი კორპუსი ეკა, ყველაფერი დაეთმო ტოლებს. თბილისის ზღვასთან, რაღაც ილუზია, თვითონ ზღვასთან არის.
დევნილები, ომი და შეუწყნარებლობა. ამ თემაზე არსენალში არაერთი დისკუსია გამართა. დისკუსიის საბაბს თავად ფილმები ქმნიდა. აბა სხვანაირად როგორ იმსჯელებ თუნდაც ფილმზე „მოგზაურობა ყარაბახში“ პოლიტიკას თუ არ შეეხები?
Ну თავისთავად ალბათ ვერ გავერთები პოლიტიკას, როდესაც ომზე ვაპარებ, მაგრამ მე ვფიქრობ ეს ფილმი არის ალბათ უფრო სიყვარულის. და ალბათ ერთ-ერთი მთავარი კიდე აქ არის ის, რომ ეს არის სწრაფვა თავისუფლებისათვის, გაქცევა ყოველდღე.
დიახასია, ქართველ რეჟისორებს ბერლინში დეტალების ახსნა უწევდათ. თუ კი კარგად არიცი თუნდაც 90-იანი წლების დასაწყისი საქართველო, ძალიან გაგიჭირდება მაგალითად ზაზა ურუშაძის ფილმის აქტენდებას ახქმა. უბრალოდ ახქმით კი აღიქვამ, შეიძლება დაგაინტერესოს ფილმის სიუჟეტმა, მაგრამ ბევრი რამ დარჩება გაუგებარი. მაგალითად ვინ არიან დუხობორები, რატომ ტოვებდნენ ისინი საქართველოს 90-იანი წლების დასაწყისში? როგორი იყო ამ დროს ეთნიკური უმცირესობების მიმართ საქართველოს ხელისუფლების დამოკიდებულება? საინტერესოა, რომ რეტროსპექტივაში ჩართულ ქართულ ფილმებზე მსჯელობისას ბერლინელებმა ხაზი გაუსვეს, რომ ამ სურათებში ასახული პრობლემები თავად გერმანელებისთვისაც აქტუალურია. რომ საქართველო ფოკუსში არა მარტო აცნობს გერმანელებს დღევანდელ საქართველოს, არამედ ზოგად საკაცობრიო თემებზეც აფიქრებს. არსენალში განსაკუთრებით მიხეილ კობახიძის მოკლემეტრაჟიანი ფილმებით მოიხიბლნენ. ამჟამად პარიზში მცხოვრებმა ქართული კინოს კლასიკოსმა ბერლინში თავისი 6 მოკლემეტრაჟიანი ფილმი უჩვენა. მათ შორის ქართველი მაყურებლისთვის თითქმის სრულიად უცნობი სტუდენტური ფილმები: „ახალგაზრდა სიყვარული“, „კარუსელი“ და „სამი წრის წინ“ საფრანგეთში გადაღებული ფილმი „გზაში“. ამ სურათს და კობახიძის ფილმს მუსიკოსები არც მეტი, არც ნაკლები 34 წელი აშორებს. გერმანელი მაყურებლისთვის ეს უზარმაზარი შუალედია. რას აკეთებდით ამ დროს? კითხეს ბერლინელებმა კობახიძეს.
მოვიდა ბრძანება მოსკოვიდან, მე ამიგზავნეს რეჟისორად მუშაობა. და იმდენ წინააღმდეგობას ვაწყდებოდი იმ პერიოდში. გადავწყვეტე აი ეს ბოლო სცენარო ჩვენ რომ გავდივართ. ამით გავდიოდი კადრიდან და ეს იყო ჩემი დამშვიდობა კინემატოგრაფთან. ჩემ მე ეს აზრი ჩავდე იქა. თუმცა ბევრი წლების შემდეგ ისევ დავბრუნდი.
დიახ, მიხეილ კობახიძეს პრობლემები მუსიკოსები დაეწყო. საბჭოთა იდეოლოგიისთვის საშიში გახდა ის ფასეულობები, რომელსაც კობახიძე ქადაგებდა. ნონკონფორმიზმი, ამბოხების უნარი, დაუმორჩილებლობა, ინდივიდუალიზმი. თუმცა ინდივიდუალიზმის ასეთი კულტი იმას არ ნიშნავს, რომ მიხეილ კობახიძე არ ცნობს დიალოგს და არ ჯერა ინტეგრაციის. არსენალში უთხრეს, თქვენს ფილმებში არაერთი რეჟისორის გავლენა ჩანს. თქვენ როგორ თვლით, ვინ მოახდინა გავლენა თქვენ შემოქმედებაზეო?
Ну, ადამიანზე მოქმედებს ყველაფერი. ვარსკვლავებიდან დაწყებული, უხილავი ატომებით დამთავრებული. ისე რომ თქვა, ვის ბაძავდი, ამას ვერ ვიტყვი. მე იმასაც კი ვცდილობდი, როცა ერთ ფილმს აკეთებდი, რომ მეორეში უკვე ჩემ აღარ მიმებაძა საკუთარი გავლენის.
ადამიანებზე ყველაფერი მოქმედებს, მოქმედებს და ცვლის. გერმანელები, რომლებიც ქართული ფილმების დასრულების შემდეგ დიდხანს უკრავდნენ ტაშ ჩვენს კინორეჟისორებს, დისკუსიების დროს აღნიშნავდნენ, ამ სურათების ნახვის შემდეგ არა მარტო საქართველოზე გავიგე ახალი, არამედ მეც შევიცვალეო. ქართული სეზონების მორიგი ღონისძიება წარმატებით დასრულდა. ახლა ჯერი პარიზზე, შემდეგ კი ნიუ-იორკზეა. ქართული ფილმების კვირეული წლის ბოლოს ამ ქალაქებში უნდა გაიმართოს. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, ბერლინი.
პროგრამას განვაგრძობთ ახალგაზრდული გადაცემით. ციფროს რადიომსმენელებო, ნიკო ნერგაძეს დაუთმობ ახლა მე მიკროფონს და ეთერს. თუ რაზეა, რა თემაზეა მისი დღევანდელი გადაცემა, ამას თვითონ გეტყვით და თუ გადაცემას მოუსმენთ, თვითონვე ჩემზე უკეთ მიხვდებით.
ეთერშია ახალგაზრდული პროგრამა, ყველაზე ექსკლუზიური, პრესტიჟული, ელიტარული და ფამპალური გადაცემა მსოფლიოში. ფამპალური ჩემი მოგონილი სიტყვაა და ამ წინასამის სინონიმია. ჰოდა, რადგან ესეთი ფამპალური გადაცემა გვაქვს, შინაარსიც შესაბამისი უნდა გქონდეს. დღეს მოგიყვებით მსოფლიოს საუკეთესო რესტორანზე. ნიამ ნიამ. არის ასეთი ჟურნალი, Restaurant Magazine ქვია, და ეს ჟურნალი ყოველ წელს მსოფლიოს 50 საუკეთესო რესტორნის სიას აქვეყნებს. ამ რესტორნებს მსოფლიოს 70 ქვეყნიდან ირჩევს ექსპერტთა 300-კაციანი ჯგუფი და უკიდურესად პრესტიჟული სია. როგორი გადაცემაც გვაქვს ესეთი სია. აქ თუ მოხვდა რესტორანი, ესე იგი მართლა ძალიან 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 მაგარია. წელს ისევე როგორც ჩარშან, პირველ ადგილზეა რესტორანი El Bulli, რომელიც ჩრდილო ესპანეთის პატარა სოფელში მდებარეობს. ბარსელონიდან 2 საათი უნდა მანქანით. ჰა, კონიათ ცენტრში არაა და კლიენტი არ ყავს. გეტყვით ახლა. ეს რესტორანი წელიწადში მხოლოდ 6 თვე აღია, დანარჩენი 6 თვე რესტორნის მფლობელი და მსოფლიოში ყველაზე სახელიანი შეფმზარეული ფერან ადრია თავის ლაბორატორიაშია გამოკეტილი და ახალ საოცარ კერძებს ქმნის. ჰოდა, იმისთვის რომ ამ რესტორანში მოხვდე, ადგილი 1 წლით ადრე უნდა დაჯავშნო. 1 წლით ადრე. ისიც თუ გაგიმართლებს, შუა იანვარში იხსნება სატელეფონო ხაზი და თუ პირველ მეორე დღეს არ დარეკე, მოგიწევს კიდევ 1 წელი მოცდა. აბა. ეს ფერან ადრია ახსენეთ, რომ ყველაზე მაგარი მზარეულია საერთოდ და არის დიდი გამომგონებელი და ინოვატორი ჭამის საქმეში. მეცნიერებას და კულინარიას აახლოებს და ქიმიის და ფიზიკის კანონებს იყენებს, რომ უფრო გემრიელი საჭმელი მოამზადოს. მაგალითად მოიგონა ესეთი რაღაცა, საჭმლის აკაფება. ამბობს, რომ ეს გემოს უფრო წინწევს და მოკლედ გემრიელიაო რა. სპეციალურ ტექნიკას იყენებს და სულ სხვადასხვანაირ კაფეებს ამზადებს. სოკოსი, ესპრესოსი, დღეთა, ხინკლის, ეს ხინკლის სხუმრობა იყო. ხინკალი უკვე თვითონ არის კაფე. მარა განმარტო კაფსია. საკუთარ გამოცდილებას სამწუხაროდ ვერ გაგიზიარებთ, არ მაქვს ამის უფლება, თორემ ვარ იქ ნამყოფი და ვჭამე და ძალიან კარგი იყო, მაგრამ ვერ მოგიყვებით ამის შესახებ, იმიტომ რომ ხო გესმით არა? Ну, კარგი, არა ვარ იქ ნამყოფი. მე მინდოდა გამემარიაჟე, მაგრამ იმიხვდით. სანამ აღწერაზე გადავიდოდეთ, უნდა ვთქვათ, რომ ასეთი დონის რესტორნებში ისე კი არაა, რომ მიხვალ და მენიუს მოგიტანენ და აარჩევ. არა. აქ იციან, რომ შენ ყოველაფრის გასინჯვა გინდა და ამიტომაც სულ ორი არჩევანი გაქვს: ვეგეტარიანული და არავეგეტარიანული. და მე მოაქვს და მოაქვს საჭმელი. თან გათვლილია, იციან რის მე რა მოგიტანონ, რომ მაქსიმალურად გაგაოცონ და გაგაღორონ და სულიერად დაგცენ, მუცლის მონად გაქციონ და დაგიმონონ. ბინძური კაპიტალისტები არიან. ხო. ასეთ რესტორნებში საჭმელი 4 საათის განმავლობაში მოაქვს და თავისი ღვინით და ყავით და ყველაფრით ვიზიტი 6 საათს გრძელდება. და ჯდება ეს სიამოვნება დაახლოებით $300 კაცზე, თავისი საუკეთესო ღვინიანად და კონიაკიანად და ყველაფრიანად. ხო და იმას გეუბნებოდით, გეტყვით შიგნით ამ რესტორანში რა ხდება მეთქი. აქ ელბულიში სტუმრად იყო გაზეთ გარდიანის საჭმლის ექსპერტი მეტიუ ჯუქსი და იმის მონაყოლს გადმოგცემთ, რომელიც მან ამ გაზეთშივე დაწერა. ჩემთვის კი არ უთქმს. ხო, მანამდე გეტყვით, რომ ინგრედიენტების დასახელებების დიდი ნაწილი ლექსიკონში ვნახე და მაინც ვერ მივხვდი ქართულად რა უნდა იყოს. რაც გავიგე, ისიც უმეტესობა არ მინახავს თვალით არასდროს. ალბათ არც თქვენ არ გინახავთ. ხოდა ეს კაცი ჯერ ყובה როგორ ემზადებოდა ერთი წელი იქ წასასვლელად, მე როგორ შევიდა და უკვე ესეთი გრძნობა ჰქონდა, როგორც ალბათ 8 წლის ბიჭუნას ექნებოდა დისნეილენდში და მე რა საჭმელები მოიტანეს, ყველას არ ჩამოთვლი 16-ვე თავკერც. მაგრამ გამოყოფ რაც განსაკუთრებით სხვანაირი ჩანდა. მოკლედ ჯერ შემოვაქვთ უამრავი პატარა საუზმეული. აი რუსები რო ზაკუსკას ეძახიან და ინგლისელები appetizers. ჰე. ხო თქვი პრესტიჟული გადაცემა გვაქვს. ონთ, აქ ცივად დაჭრილი ენაკი არ შემოაქვთ ან ჯონჯოლი? არა. ყველაზე უცნაური რამეები, მაგალითად ღორის ხორცი თაფლით. ონთ, ღორის ხორცის კანები. მიწის თხილი იოგურტში და ქარის სოუსში. რაღაცნაირად ჰაეროვანი პოპკორნი, რომელიც ენაზე დადებისას დნება და არა ამ ქვეყნიურ გემოსტოვებს. ავტორი წერს, რომ მართალია ყველა კერძში ისეთი ინგრედიენტები შედის, რომ ერთი შეხედვით არ უნდა მოუხდეს ერთმანეთს, მაგრამ რომ ჭამ შენი ენა და პირის ღრუ, პაცია კულინარიულ ორგაზმებს განისთვის და ასეთი ცხოვრებაში არ მინახავს, არ გამიგონია, არ განვიცდიაო. ეს კულინარიული ორგაზმები ჩემი დამანამატია, იმას არ უწერია. თან მიაქციეთ ყურადღება, ეს მეტიუ ჯუქსი ძალიან ავტორიტეტული გაზეთის საჭმლის სპეციალისტია. ნაჭამი აქვს, რა გინდას უოდა გულო ყველაფერი. ყოველდღეზე როცა კერძი მოაქვთ, თან ოფიციანტი გიხსნის შიგნით, რა არის, როგორ უნდა ჭამო, მაქსიმალურად ისიამოვნო. თქვათ, მოგიტანს კერძს, რომელსაც პური და პომიდორი ქვია. არ ჟღერს ხო მაინდა მაინც. ეს არის თურმე პურის პატარა ბურთულები, რომელიც ნაყინის და პომიდორის რაღაც ნაზავზე დევს. ეს პური მთლიანად უნდა ჩაიდო პირში, ჩაკბიჩო და მერე ეს მისაყოლებელი მიაყოლო. და თურმე რომ ჩაკბეჭ რაღაც არამქვეყნიური გემო აქვს პურს, ზეითუნის და რაღაც სპეციების. და მე ამ უცნაურ პომიდორიან ნაყინს აყოლებ და პირში გემო სიმფონია ჟღერს ფონკარაიანის შესრულებით. კიდე მოიტანესო, თქვენ ალბათ ხშია და მე კიდე რეებს ვყვები. საინტერესო რომ აი მეტო თორე მორჩები ხა. მოიტანეს კიდევ 15 სხვადასხვა კერძი. შუაში თავისი პაუზებით და სულის მოთქმით. სულ სხვადასხვანაირი რამეები. თქვათ ნაყინი ნიურით და ბალზამური ძმრით. საშინლად ჟღერს, მაგრამ თურმე არ ჯობია არაფერი. და ფუაგრა, ტამარინდი და კონსომეთი. ესენი რეებია, წარმოდგენა არ მაქვს, მაგრამ რაღაც კარგი უნდა იყოს. აი ეს იყო მსოფლიოს საუკეთესო რესტორანი. გვეყოფა ახლა ჭამა, გადავიდეთ ლუძზე. ქართულ ლუძზე. ამ ბოლოს ნახე ქართული ლუდის ბევრი რეკლამა. ზოგი კაი ლუდია, ზოგი მაგარი ლუდია, ზოგი თბილისური ლუდია და მოვიფიქრე ყველაზე პატიოსანი რეკლამის იდეა. ნებისმიერი ქართული ლუდისთვის ყველაზე ძავა. აი ესეთი. აი ჩვენი ლუდი სული ნამდვილად არ არის. ეხა შეიძლება ის არ იყოს ჰაინეკენი, მაგრამ ნუ ცუდი არ ეთქმის. რაღაც პონჩი არ აუშავს. თავის საქმეს გააკეთებს. თან არღის ძვირი, თან ალბათ არაღს უნდა მიაყოლო მაინც და მაგდროს ეხლა კაი ლუდის გაფუჭება არცა კარგი და თან ძვირია. მოკლედ ეხლა არ არის რა ნამდვილად ცუდი ლუდი და ქართულის კვალობაზე მართლა არ აუშავს და იყიდეთ რა. აი ეგეთი რეკლამა. და სანამ ამ თემაზე ვართ, მოდი ის ბევრი რეკლამა ვახსენოთ, სადაც ევროპულად კოსტუმში გამოწყობილი ყმაწვილები თეთრ დაფასთან დგანან და მარკერით ზედ რაღაცას წერენ. აი ბევრია ეგეთი, აი სამშენებლო კომპანიების, სადაზღვეო კომპანიების, სასწავლებლების. ხო მეცით რომლები? აი ფლომასტრით რომ ხაზავენ რაღაცას და დასავლურ მიტინგ რუმის გარემო რომ არის, აი ეგენი. გაგახსენდათ, ხო? ხო მაგარი გოიმობა. აი მაგის თქმა მინდოდა. სანამ დავიშლებოდეთ Google Bordello სიმღერას ჩაგირთავთ რომ იკაიფოთ და მე წავალთ. შემდეგ კვირას კი განვიხილოთ სენსაციურ სიახლეს. გაიგეთ, ეროსი კიცმარიშვილი დაბრუნებულა და თურმე ჯეობარი 4-ში უნდა შევიდეს. რაში დაჭერდა ნეტა? I miss you 1045 on the Broadway canal. Disco radical transglobal. Ловит фан куло, фил за штура. Выдержит ли, выдержит ли аппаратура? Она сама, мама, да я с парад.
как бардала, энергия пробуждения, и я. Dogs were barking.
Გასაგებია, ნიკო ნერგაძის ახალგაზრდული პროგრამით დასრულდა რადიო თავისუფლების დღევანდელი გადაცემაც, რომელსაც პრაღიდან ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის. ნახვამდის, კარგად იყავით. გვისმინეთ ხოლმე.